20 лютого – День Героїв Небесної Сотні. В цей день в Україні вшановують подвиг учасників Революції Гідності.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали четверо українських військових. В Іспанії почався судовий процес у так званій справі російської мафії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 19 лютого загинув один, поранені, бойових травм зазнали четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 12 обстрілів позицій Збройних сил України. Обстріли зафіксовані переважно на Світлодарській дузі та на Приморській ділянці Донецького напрямку, уточнюють у штабі. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 19 лютого. Міністерство внутрішніх справ України заперечує інформацію, що підрозділи Національної гвардії припинили охороняти Шевченківський районний суд Києва. 19 лютого голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк зачитав звернення Шевченківського райсуду Києва, в якому йшлося, що зранку бійці Нацгвардії без пояснення причини залишили приміщення суду і він залишився без охорони. 15 лютого біля Солом'янського районного суду Києва, який розглядав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, сталися сутички між праворадикалами і невідомими чоловіками в чорному, а також між праворадикалами і правоохоронцями. Пізніше стало відомо про вогнепальне поранення в ногу одного поліцейського. 19 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського біля Солом'янського райсуду. Міністр заявив, що звернувся до прем'єр-міністра з проханням скликати позачергове засідання уряду, оскільки цитата не бачить, як у таких умовах поліцейські і гвардійські сили можуть виконувати невластиву для себе функцію охорони судів. Режим колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі міг бути причетний до фінансування окремих президентських кампаній в Європі, зокрема і в Україні, на користь кандидата на виборах у 2010 році Юлії Тимошенко, повідомила 19 лютого арабська міжнародна газета Ашхарк Аль-Абсад із штаб-квартирою в Лондоні. У коментарі Радіо Свобода речниця Тимошенко Марина Сорока зазначила, ця інформація не відповідає дійсності, це все неправда. І до міжнародної теми депутат Держдуми Росії Владислав Резник і ще 17 підозрюваних осіб постали перед судом в Іспанії за звинуваченням у відмиванні грошей для двох російських мафіозних банд. Прокурори просять для більшості підозрюваних до 5,5 років ув'язнення та штрафів в межах до 100 мільйонів євро.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про трагічні події, яким виповнюється вже 4 роки. Про Небесну Сотню та розслідування розстрілів на Майдані.
Скоро ми будемо свідками відкриття процесу, який у відкритому режимі покаже, хто плюндрував, мордував і вбивав найкращу частину України.
Які нині успіхи Генпрокуратури в розслідуванні вбивств майданівців? Хто чинить перепони слідству і коли будуть засуджені Янукович та його поплічники, силовики Захарченко і Якименко? Поговоримо про це з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонувати до нашої студії, ставити запитання, висловлювати свої міркування з приводу обговорюваної теми. Нагадаю, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, також на радіо «Крим Реалії», це хвиля 105.9 FM на території Криму. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. В період з 21 листопада 2013 року і по 21 лютого 2014 під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад 100 людей. Найбільше з них якраз період з 18 і до 20 лютого. На 20 лютого припадає кульмінація силового протистояння. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що екс-президент України Віктор Янукович, колишні голови СБУ та МВС Олександр Якименко і Віталій Захарченко та інші посадові особи постануть перед судом в межах справи про вбивства учасників Революції Гідності. За словами генпрокурора, суд задовольнив клопотання прокуратури про спеціальне досудове розслідування щодо них. Луценко також зазначив, що за результатами судового розгляду винними визнано 50 осіб, щодо 40 з них ухвалено обвинувальні вироки. Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що він вирішив взяти участь в судовому процесі з розслідування злочинів під час Революції Гідності. Про те, що на сьогоднішній день вдалося розслідувати, довести Генпрокуратурі, які запитання залишаються без відповіді до сьогоднішнього дня, будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. На зв'язку з нашою студією адвокат сімей Небесної Сотні Віталій Титич. Вітаємо вас, пане Титич, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Така трагічна дата сьогодні, і зазвичай якраз до цього дня Генпрокуратура звітує про пророблену роботу, називає якісь цифри. Але врешті-решт, які головні питання залишаються без відповіді саме з боку родин загиблих на Майдані?
Перелік питань ми якраз обговорили на зустрічі щороз з нашими клієнтами. Я думаю, вони мають сьогодні зустріч з паном Луценком, і вони їх зададуть. Тут доволі широкий спектр, починаючи від бездіяльності генерального прокурора за напрямком забезпечення законодавчого поля для проведення розслідування. Всі знають, не буду повторювати, що силами наших славних депутатів за останній рік особливо зроблено дуже багато для того, щоб унеможливити будь-які розслідування і притягнення до відповідальності тих осіб, зокрема, які і так анонсував наш президент. Ну і традиційна тема на протязі 4 років питання до очільників Генеральної прокуратури – це забезпечення матеріальної, технічної, підтримка, координація розслідувань на Майдані. Вони залишаються взагалі на периферії. Дуже цікаво, вчора озвучив інформацію очільник департаменту спеціальних розслідувань. Я нагадаю, не ГПУ, як ви казали, а саме департамент спеціальних розслідувань займається розслідуванням насильницьких злочинів, вчинених під час мирних протестних акцій. І очільник департаменту сказав, що він півтора року не може зустрітися з генеральним прокурором, не проводяться жодних обговорень, спільних нарад і загалом цих дій, які мають відбуватися для координації Генеральної прокуратури за напрямком розслідувань. Ну, я вже не кажу про такі факти протидії, протидії розслідування, особливо за напрямками високопосадовців. Теж це вже неодноразово озвучували, тому ці питання, ці та інші питання будуть ставити чи намагатися ставити наші клієнти, потерпілі, родини потерпілих на зустрічі з Луценком.
Пане Титич, я думаю, що деякі з цих питань, відповіді на деякі з цих питань ми, може, почуємо і в сьогоднішньому нашому ефірі від Сергія Горбатюка, начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури. А хотів вас іще уточнити, що саме ви маєте на увазі, коли кажете, що в законодавчому полі відбувається гальмування, тобто депутати щось недопрацювали в цьому питанні?
Навпаки, депутати у нас дуже активні. Я думаю, що так звані правки Лозового відомі навіть людям далеким від юриспруденції. Це така міна, закладена під розслідування справ Майдану і не тільки Майдану. Друге питання – це так звані наслідки так званої судової реформи, непродумані речі, це ліквідація судів, яких здійснюється нечисленні, але дуже важливі провадження. Наслідком цього має бути за законом припинення розгляду справи цим судом і початок знову розгляду. Хто хоч раз приймав участь в тривалому судовому розслідуванні, знає, що це означає знищення цього провадження фактично. Ну, є такі речі, закладені давно і які існують 4 роки. Це закон про недопущення переслідування учасників мирних протестних акцій, які є, він так дуже добре називається, насправді він був спеціально прийнятий для того, щоб не дати можливість розслідувати факти початку провокацій, початку всіх цих нападів на протестувальників, які починалися численних провокацій, імітації нападу на правоохоронців з боку Майдану. Ну і інші речі, такі епопея створенням ДБР і закінченням повноважень для розслідування ГПУ. Ну, ви знаєте, що департамент, наприклад, сьогодні не може порушити жодного кримінального провадження, прокуратура втратила функцію розслідування і так далі. Навколо цього відбувається законодавчий хаос. Я маю на увазі не тільки розслідування цих надважливих для України кримінальних проваджень, а взагалі системно знищується можливість проводити слідство на належному рівні. Вводяться механізми, які забезпечать, що в разі, якщо злочинцю не вдасться домовитися на стадії проведення досудового розслідування, то в суді він точно поховає за будь-яких умов його результат. Ну, ось, якщо коротко так, детально, ми на протязі 4 років виходимо з інформаційними повідомленнями, експертними дослідженнями. Готовий про це говорити годинами. Не думаю, що
детально і по кожному питанню. Так, а от все-таки ж є 43 вироки, когось же притягнули до відповідальності, чи це не ті люди, не та кількість?
Ну, я повторю загально відому фразу, є правда, брехня, є статистика. Так ось, коли треба щось говорити і прикрити насправді стан того, що є, ну, тоді називають якісь цифри, які, як ви правильно сказали, за собою не містять жодного змістовного наповнення. Ті вироки, про які йдеться, це не в основному, а 99,9% це вироки або з звільненням від покарання, або з умовними термінами. Це найнижче або виконавці, або, ну, в основному це вироки перших років, це даїшники, які підроблювали протоколи, там визнання було, декілька угод про визнання з потерпілим, зокрема, це Гаврилюк, який стосовно, пам'ятаєте, ці сцени катування, і дуже швиденько, поки всі тут ще в 2014 році між собою домовились, що Гаврилюк не має ні до кого претензій. Теж отримали там вироки, вже вони працюють в правоохоронних органах. Ці вже рік, да? Ті, які його катували, і ті, які фактично всю країну підняли і сколихнули, виявляється ось таким чином, ось це може відбуватися. А за ґратами один громадянин Азербайджану, це тітушка нещасний, якого привезли сюди з Харкова. Вони напали на Петрівці, якщо може хтось пам'ятає, навряд чи цей епізод, на випадкового громадянина. І двоє отримали термін. Таке. Що тут розповідати?
Зрозуміло. Зараз ми переадресуємо ці запитання, власне, наступному учаснику нашої програми, начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк. З нами на зв'язку. Пане Горбатюк, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Знову ж таки, з цю трагічну дату ми говоримо про результати розслідувань вбивств на Майдані. Що маємо по факту? Одна людина всього відбуває покарання за цими епізодами. Чому так і як відбувається просування цих справ?
Загалом вироки дійсно 50, і покарання, це умовні терміни, це теж покарання, звичайно, це не те покарання, яке розраховує суспільство. Але це є теж результат завершення цих розслідувань. Можливо, відзначити те, що робота, яка проводилася, вона впродовж цих років, вона реалізована в 413 повідомлень про підозру причетним до злочинів особам, в тому числі до вбивств 18-20 лютого. І в суді перебувають обвинувальні акти стосовно 252 осіб. І якраз саме в багатьох кримінальних провадженнях, стосовно тяжких злочинів, в тому числі по 20-го числу справи, слухаються. Єдине, що дійсно до результату, до стану винесення вироку на сьогоднішній день вони не дійшли. І якщо в окремих випадках це дійсно справи слухаються і причини об'єктивні через кількість потерпілих, то в багатьох випадках просто є якісь проглядається якісь бажання суддів розглядати ці справи, тому що вони переносяться і не призначаються до розгляду, і це не відводи. Це дійсно є проблематика.
Тобто гальмування безпосередньо в судах чи і на етапі розслідувань, на етапі координації дій між вашим департаментом і генеральним прокурором, скажімо, про що згадував пан Титич?
Ну так, якщо говорити про проблематику, є проблематика, як розділяти, мається на увазі проблематика досудового розслідування, тобто один комплекс проблем, і вже наступне – це судовий розгляд, де свої нюанси, але в першу чергу не пов'язані саме з небажанням судами розглядати, перевантаженістю судами. На досудовому розслідуванні також дійсно є комплекс проблем, які впливають на розслідування, це і недостатній штат слідчих, це і недостатня робота оперативних підрозділів цих питань, це і законодавча проблематика, обмеження повноважень слідчих прокуратури щодо розслідування цих злочинів. Це і забезпечення, це і інші перешкоди. Тобто, я впродовж останніх років постійно проговорю про ці, вливаючи за те, щоб результати були швидше, тому що їх очікування суспільства відомі. Але, на жаль, у більшості випадків це не проводить до якихось якісних змін. Водночас робота триває, вони слідчі прокурори департаменту не покладають рук і встановлюються особи причетні, повідомляються про підозру і обвинувальні акти направляються до суду.
Тобто очікування високі суспільства, а наскільки доказова база ґрунтовна, чи не зникають матеріальні докази, скажімо, в цих справах? Час іде, можливо, і фактор часу також не працює на позитив?
Звичайно, що час не додає, не додає позитиву. Тому що і свідки можуть забувати якісь обставини, щоб причатися, але подовжки, які напрацьовувалися, певне, використовуються. Хоча багато був на початковому етапі документів знищено в правоохоронних органах. Однак, скажу, велика кількість доказів була зібрана, і вона зараз трансформується у підозри. Зараз дійсно є критично шкідливим, можливо, для розслідування. Це те, що в більшості злочинів вчинялись правоохоронцями, водночас свідків серед правоохоронців, які би викривали тих, хто вчинив. неї злочин одиниці. І це теж тіло впливає на строки розслідування, тому що прямі докази, які можна було отримати без проблем, коли би правоохоронці хотіли допомагати розкривати злочин, вони потребують тривалого зібрання комплексу непрямих доказів. І це також є суттєвим фактором, який впливає на строки розслідування.
Пане Горбатюк, ну якщо спростити, головне питання стоїть, хто стріляв, як в бік протестувальників, так і в бік правоохоронців. На це головне запитання, є відповіді, зокрема, хто були ті снайпери чи не снайпери, російський слід там чи грузинський слід, версій дуже багато в інформаційному просторі. Зрозуміло, що розслідувачі мають апелювати фактами.
Так, по подіям 18-20-го у переважній більшості у нас за результатами слідства повідомлено про підозру. Тобто зібрані, на думку слідчого, прокурора достатні дані, які викривають на такі викривають працівники правоохоронних органів, зокрема Беркуту, і осіб, які віддавали їм накази у причетності до вбивств. В тому числі, якщо брати по 20 лютого, то серед беркутівців їхньої загону також був і снайпер. І відповідно, але ствердження того має право зробити тільки суд в судовому засіданні на підставі наданих прокурором доказів. Судовий процес відбувається на сьогоднішній день, ви можете спостерігати його і, відповідно, очікувати результату, бачачи це у прямих ефірах або перебуваючи на засіданнях.
А щодо постраждалих правоохоронців, висунуте обвинувачення одній особі, так?
Ні, крім правоохоронців, також інкримінується різним епізодом і дії владних чи керівників правоохоронних органів. Наприклад, по 1 грудня у нас щодо отримання тілесних ушкоджень відсягнення внутрішніх військ інкримінується керівника внутрішніх військ. Те, що вони упродовж 4 години надавали їм засоби захисту, тобто це якомусь бездіяльність кваліфікується. По подіях штурму Майдану керівниками інкримінується правоохоронних органів, які на за підозрою слідчих піддали незаконний наказ на антитерористичну операцію, усвідомлюючи, що ранішні події призвели до вбивства двох сторін. Вони також давали наказ, усвідомлювали, що буде вбивство з обох сторін, тому слідство інкримінує їм як смерті протестувальників, так і смерті правоохоронців. І також, крім того, винесено повідомлено про підозру одній особі з тих, що було з числа, які перебували серед протестувальників щодо вчинення вбивства двох правоохоронців і одного вогнепального поранення.
Угу. Пане Горбатюк, от генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував відкриті судові процеси в справі розстрілів на Майдані над екс-президентом Віктором Януковичем, також колишніми посадовцями Віталієм Захарченком, Олександром Якименком та іншими посадовцями. Можемо послухати, як це говорив Юрій Луценко.
І це той момент справедливості, над яким ми працювали всіх неповних 2 роки, поки я на посаді. І це сталося. Скоро ми будемо свідками відкриття цього процесу, який у відкритому режимі, так само, як це зараз робиться у процесі по державній зраді Януковича, покаже, хто плюндрував, мордував і вбивав найкращу частину України.
Ну, це анонсував генпрокурор Юрій Луценко, і до вас, пане Горбатюк, запитання, коли це станеться, коли цей відкритий процес буде?
Рішення про те, чи можливо направляти суду з обвинувальним актом кримінальне провадження, приймає прокурор. Тобто, коли він вважає, що він вже готовий в суд йти з тим об'ємом доказів. Тому, відповідно, це відбудеться тоді, коли таке рішення буде прийнято прокурором. Одночасно, знову ж таки, якщо брати сам трудовочний процес, то тут варто зауважити, що законодавство, яке на сьогодні містить, регулює заочний процес, містить велику кількість недоліків, які обґрунтовано дозволять підозрюваному, що захисникам розраховувати на скасування, і на скасування, на визнання вироків незаконним в Європейському суді, що призведе до скасування їх українськими судами. І стосовно цього, що з 16-го року я неодноразово інформував генерального прокурора про те, що необхідно до Верховної Ради вносити зміни до цього закону з тим, щоб не давати жодних аргументів в стороні захисту саме з процедурної сторони. Однак реакції цього приводу ніякої генерального прокурора немає і, відповідно, загроза залишається. Але чому цього цих змін не відбувається, та є незрозуміло. Я продовжую. Знову ж таки, це не моя особиста думка, це думка інших правників, науковців, адвокатів, навіть колишньої судді Європейського суду. Одночасно незрозумілих речей ні керівництво Генеральної прокуратури, ні Верховної Ради держави не дослуховуються до цієї проблематики. І це дійсно є, може призвести до скасування наступного комплексу вироку.
Саме через процедурні так. Моменти. Так, я хотів запитати пана Титича, а от родини героїв Небесної Сотні, вони наполягають на тому, щоб от і як взагалі сприймають таку можливість, якщо буде заочний процес над Віктором Януковичем, Олександром Якименком, Віталієм Захарченком?
Ну, тут є дві складові. Перше, це якість цього процесу. Про це теж неодноразово говорили, в тому числі і очільник департаменту спеціальних розслідувань. І повертаючись до проблем законодавства, у нас вкрай проблемне законодавство, яке регулює провадження in absentia, за відсутністю підозрюваного. І найголовніше навіть не те, що регулює досудове розслідування, а те, що регулює судовий розгляд, який переходить із стадії досудового розслідування. Там є дуже серйозні проблеми. Але ми покладаємо надію, що департамент спеціальних розслідувань, знаючи про всі ці підводні камені цього провадження, цього забезпечення, він це врахує і належним чином підготує всі ці речі. Ну і будемо приймати участь. Якщо щось буде не так, ми підскажемо. В цьому провадженні ми маємо процесуальні права, ми учасники кримінального провадження. Я думаю, ми проведемо його до такого хоча б стану, як провадження у Святошинському суді.
Пане Горбатюк, ще хотілося запитати у вас от про ці підводні камені, які заважаються, з одного боку, високі очікування суспільства, так, з іншого боку, і процедурні моменти неврегульовані, і політизація цих питань. От хотілося б почути від вас, як ви оцінюєте те, що президент Петро Порошенко заявив, що візьме участь в судовому процесі з розслідування злочинів під час Революції Гідності? Чи допоможе це фактажем справі, чи це знову-таки політизує її більше?
Президент є одним із свідків по одним із декількох епізодів у кримінальному провадженні. Відповідно, про те, що використовувати ці показання в суді, приймає рішення прокурор. І, на мою думку, тут немає політизації, тому що прийме рішення прокурор про необхідність його допиту в суді. Відповідно, буде застосовано цей допит. Якщо ні, то і не буде. Тепер, якщо щодо політизації, то знову ж таки, як брати своє керівництво управлінням, то своє завдання керівника, то якраз бачив в тому, щоб мінімізувати якийсь вплив зверху, якийсь вплив політичний, піарний на слідчих і прокурорів з тим, що вони були зосереджені саме на виконанні завдань кримінального процесу і якісному збору доказів.
Що ж, ми побажаємо вам успіхів у цій справі. З нами на зв'язку був начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, а також адвокат сімей Небесної Сотні Віталій Титич. Ми говорили про Небесну Сотню, розслідування злочинів на Майдані і хід цих розслідувань, що їм заважає і коли можна чекати результату. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ми ще почуємося і побачимося.